Tere taas, head kuulajad! Täna jätkame Matteuse evangeeliumi 24. peatüki selgitamist ja nüüd ongi sõna pastor Aare Kimmelil.
Jeesus on õlimäel ja räägib oma jüngritele tulevastest aegadest. Jüngrid olid esitanud talle küsimused, millal toimub Jeruusalemma hävitamine ja millal tuleb Jeesus tagasi. Nähtavasti arvasid jüngrid, et need sündmused langevad enam vähem kokku. Jeesus ütles oma jüngritele kõigepealt, et maailma ei oota ees mingi areng täiuse suunas ega helge tulevik, vaid vaimsed eksitajad, sõjad ja katastroofid. Ja see on alles algus, millele järgnevad hullemad asjad. On huvitav ja tähelepanuväärne, et Jeesus võrdles maailma lõpuaegu sünnitusvaludega. Ühest küljest on see hirmutav, sest sünnitusvalud on sünnitajale tõsine katsumus. Teisalt aga rõõmustav, sest nendele katsumustele järgneb ju uue elu sünd. Nähtavasti on samasugune lugu ka meie maailmaga. See väärib meeldejätmist. Sõjad ja looduskatastroofid tähendavad Jeesuse sõnade kohaselt, et lõpp ei ole veel käes. Pigem tähendavad need lõpu algust. Aga järgmist olulist asja loen Matteuse evangeeliumi 24. peatüki 9. salmist. Siis antakse teid ahistusse ja teid tapetakse ja te saate kõigi rahvaste viha-aluseks minu nime pärast. Et Jeesuse saadikud kohtavad ka vaenulikkust, selle eest hoiatas Jeesus oma jüngreid juba Matteuse evangeeliumi 10. peatükis, kui ta saatis nad välja esimesele missionireisile otse kui praktikale. Siin aga ütleb Jeesus, et tema jüngreid vihkavad kõik rahvad ja sellel vihkamisel on ainult üks põhjus – Jeesuse nimi. Teiste sõnadega, Jeesuse saadikuid vihatakse sellepärast, et nad esindavad Jeesust ennast. Siit saame järeldada, et Jeesuse jüngrite saatus on kogu maailma ulatuses lõpuks samasugune, nagu oli Jeesuse enda käekäik Iisraeli rahvahulgas. Aga jälgides neid Jeesuse sõnu tähelepanelikult, peaksid jüngrid mõistma, et tema tulemine ei saa lähedal olla. Sest ainuüksi viide kõikidele rahvastele näitab, et enne Jeesuse tagasitulemist peab sündima veel paljugi. Kõigepealt tuli siit järeldada, et esialgu üksnes juutidega piirdunud evangeeliumi kuulutus pidi muutuma rahvusvaheliseks. Vaevalt aga jüngrid seda sel hetkel märkasid. Kindlasti aga pidid nad küll märkama, et inimlikult võttes ei ennustanud Jeesus nendele midagi head. Selleski suhtes on Jeesus väga teistmoodi kui kõik tänapäevased õnnekuulutajad, kes usuvad, et inimkond areneb täiuse poole. Tegelikult peaks see olema äärmiselt mõtlemapanev, et Jeesus tõotab oma jüngritele edu ja kasu asemel vihkamist, tagakiusu ja tapmist. Aga selline oli ka Jeesuse enda tee. Ja selline on tõesti olnud ka tema järgijate tee kuni tänapäevani välja. Praegugi on nõndanimetatud kolmandas maailmas väga palju neid, kes tunnistavad Kristust oma elu hinnaga. Ja tagakiusamine on alati tõsine asi. Mida see endaga kaasa toob, loen salmidest 10 ja 11. Ja siis pahandavad paljud ja reedavad üksteist ja vihkavad üksteist. Ja palju valeprohveteid tõuseb ja need eksitavad paljusid. Tagakiusude surve all tuleb isegi Jeesuse jüngrite hulgas ette üksteise vihkamist ja koguni reetmist. Lisaks sellele tõuseb kogudustes esile valeprohveteid, kes juhivad inimesi eksitusse. Jeesuse sõnade kohaselt saavad eksitatud mitte üksikud, vaid paljud. Tänapäeval on väga lihtne reisida üle terve maailma ja palju kohtab ka igasuguseid erinevaid kuulutajaid. Aga kaugelt maalt tulnud kuulutaja suhtes ei ole mitte alati teada, mis inimene ta tegelikult on. Seetõttu ei tohiks ka kergekäeliselt ja kontrollimatult vastu võtta kõike, mida ta räägib. Kui inimene reisib oma pead ilma, et teda oleks läkitanud mõni kogudus, siis tuleb olla ettevaatlik, sest pole kedagi, kes sellist inimest kontrolliks ja korrigeeriks. Sellist inimest on ka kuradil kerge õigelt teelt kõrvale eksitada, näiteks põhjendusega, et tema kogudus on liiga lihalik või ilmalik ega mõista tema tööd ja läkitust. Tasub olla ettevaatlik nende suhtes, kes peavad endid teistest paremateks. Nähtavasti tuleb Jeesuse sõnu selle kõige kohta mõista nõnda, et tema järgijate vastu tõuseb maailmas samasugune sõda, nagu tõusis kord tema enda vastu. Ja see sõda käib mitte ainult välise ja füüsilise hävitamise tasandil, vaid ka vaimsel tasandil, kus külvatakse enne kõike eksitusi ja valeõpetusi, vihkamist ja reetmist. Ja ka taolisel külvil on oma tulemus. Loen 12. salmi. Ja kui ülekohus võtab võimust, jahtub paljude armastus. Seda ennustab Jeesus. Maailm ei lähe mitte ilusamaks ja õiglasemaks, vaid ülekohus võtab võimust. Loomulikult põhjustab sellise asja nägemine inimestes pettumist ja käegalöömist ja paljud lähevad isegi ülekohtu teele. Ülekohus võtab võimust ja see toob kaasa paljude armastuse jahtumise. Kristlastegi hulgas hakkab üha enam inimesi toimima teisiti, kui on õige. Üha rohkem tehakse kompromisse nii oma südametunnistusega kui ka Jumala sõnaga. Lähtutakse rohkem mitte sellest, mida ütleb Jumal oma sõnas, vaid sellest, mida ise peetakse õigemaks ja kuidas toimivad kõik teised ümberringi. Tegelikult tähendab see, et inimene on seadnud end Jumala sõnast kõrgemale ja loomulikult on ta sellega astunud hukatuse teele. Kui ta pöörduda ei taipa, siis jahtub tema armastus ja ta läheb ülekohtu ja jumalatusega kaasa. Selle asemel, et sellest ise hoiduda ja ka teisi hoiatada, mõtleb ta, et ega tema üksi suuda maailma päästa. Kuna sellises keskkonnas täiesti ilmselt keegi midagi enam Jumalast ja Jeesusest Kristusest kuulda ei tahagi, tulevad kergesti mõtted nagu, mis mina sinna parata saan, kui inimesed hukka lähevad, iga üks ise vastutab oma tegude eest. Sellised mõtted näitavad, et armastus ligimese vastu on jahtunud. Ja kas saab see siis enam Jumala suhteski olla põlev? Tõesti, sellistes oludes on kõike muud kui kerge jääda kristlasena püsima. Aga siiski see on võimalik, loen 13. salmi. Aga kes peab vastu lõpuni, see pääseb. Läbi terve piibli kutsutakse inimesi üles katsumustes vastu pidama. Katsumustes vastupidamine ja pääsemine kuuluvad kokku. Tõeline usk pannakse alati proovile. See juhtus nii Abrahamiga, Taavetiga kui ka prohvetitega. Ja see sama juhtub ka iga kristlasega. Pääseb üksnes see, kes proovid läbi teeb. Aga siin kohal võib tekkida küsimus, kas ei ole sellised sõnad vastuolus päästmise kui sellisega üldse. Kas ei seisne päästmine just selles, et inimene võib loobuda oma pingutustest ja jätta end Jumala hooleks, nagu väike laps poeb ema sülle? See on väga asjakohane küsimus. Ja vastus seisneb selles, et katsumuste eesmärk ei ole mitte niivõrd panna proovile inimese tugevust, kuivõrd teda Jumalast lahutada. Kui me seda tõde ei mõista, siis oleme hirmu täis ja täie õigusega. Kes võib olla kindel, et tema peab katsumustes vastu, kui olukorrad lähevad tõeliselt rasketeks? Vastus seisneb selles, et vastu peab üksnes see, kes on jäänud Jumala lähedusse, täpsemalt Jeesuse Kristuse lähedusse, sest sel juhul on ta Jumala poolt hoitud ja suurimadki kurjuse rünnakud ei suuda teda Jumalast lahutada. Kes aga laseb end Jeesusest Kristusest eemale kas meelitada või hirmutada, see on kadunud, sest ilma Jumala väeta ja abita ei suuda ükski inimene suurtele kurjuse rünnakutele vastu panna. Järelikult on väga ohtlikul teel kõik need, kes arvavad, et Jumala sõna ei maksa tänapäeval enam väga tõsiselt võtta. Nad on juba teel Jeesusest eemale ja seega saatana saagiks. Ainuke turvaline koht on Jeesuse läheduses, temale nii lähedal kui võimalik. Just selles läheduses tulebki vastu pidada lõpuni. See tähendab nii kaua kui tarvis, nii kaua kui katsumus möödub või seni, kuni Jumal ta sellest päästab kas elu või surma läbi. Järgnevalt aga räägib Jeesus juba üldisest lõpust. Loen 14. salmi. Ja seda kuningriigi evangeeliumi kuulutatakse kogu ilmamaale tunnistuseks kõigile rahvastele ja siis tuleb lõpp. Kuningriigi evangeeliumi kuulutamine tähendab selle päästetöö kuulutamist, mille Jumal on Jeesuses maailmale valmistanud. Jeesus ütleb, et üks tema tulemise tundemärke on evangeeliumi kuulutamine kogu maailmas kõigile rahvastele tunnistuseks. Jumala evangeelium on antud päästmiseks kõigile inimestele. Sellepärast tuleb seda ka kõigile kuulutada. Kõigile rahvastele antakse teada, et Jumal on inimeste päästmiseks kõik valmis teinud. Aga evangeeliumi vastuvõtmisest keeldumine toob loomulikult kaasa ka Jumala kohtu alla langemise. Sellepärast ütleb Jeesus, et evangeeliumi kuulutatakse kõigile tunnistuseks, aga mitte, et kõik selle peale ka pöörduvad. Seni ajani, salmides 4-14, on Jeesus rääkinud üsna üldiselt, mida on oodata enne, kui tema tuleb tagasi teist korda. Sõjad ja looduskatastroofid ei anna selle aja täpsema määratlemise jaoks õieti mingit pidepunkti. Samuti on Jeesuse jüngrite tagakiusamine ja tapmine asjad, mida on olnud kõikidel aegadel, alates juba tema 12. apostlist. Edasi aga muutub Jeesuse jutt hoopis konkreetsemaks. Loen 15. salmi. Kui te siis näete pühakojas seisvat hävituse koletist, millest prohvet Daniel on rääkinud, luge ja mõtelgu sellele. Mida tähendab hävituse koletis, mis asub pühakojas? Vastav algkeelne sõna võib tähendada nii laastamist kui ka rüvetamist. Lisaks on selles salmis viide Danieli raamatule. Seal on 11. peatüki 31. salmis öeldud ühe kuninga kohta ja tema poolt saadetud sõjaväed tulevad ja teotavad pühamut kindlat linna. Nad kõrvaldavad alalise ohvri ja panevad sinna hävituse koletise. Nagu ütleb meie viimase eestikeelse piiblitõlke alaviidegi, hävituse koletis viitab siin pühadust teotavatele kujudele ja ehitistele, mida vaenlase kuningas püstitas Jeruusalemma templisse. Selline templi rüvetamine oli ajaloos toimunud siis, kui aastal 167 enne Kristust Süüria kuningas Antiookus IV Epifanes keelas Jeruusalemma templis Iisraeli jumala kummardamise, püstitas templisse Zeusi kuju ja käskis alustada sigade ohverdamisega. Ja kuna siga on juudi jaoks roojane loom, siis on raske kujutleda suuremat hävituse või rüvetamise koledust, mis on tulnud templisse. Templi rüvetamine tegi võimatuks Moosese seaduse kohase ohverdamise. Seega tähendas hävituse koletis täielikku templi rüvetamist. Seda öeldes lisab Jeesus märkuse, luge ja mõtelgu sellele. Järelikult tahab Jeesus öelda, et need, kes loevad Danieli raamatust seda kirja kohta, olgu eriti tähelepanelikud. Midagi samasugust, mis on ajaloos kord juba toimunud, saab toimuma uuesti. ja lugeja peaks oskama seda omas ajas ära tunda. Millal siis toimus midagi selle sarnast, millest Jeesus siin kohal rääkis? Aastal 66 hakkasid juudid Rooma vastu mässama ja see lõppes sellega, et keiser Vespasianuse poeg Tiitus vallutas pärast pikka piiramist Jeruusalemma aastal 70. Seejärel püstitati templi kohale roomlaste kotkastega lipud, neile ohverdati ja noor Tiitus kuulutati jumalikuks keisriks. Nii võib tinglikult öelda, et taas ohverdati templis ebajumalale ja hävituse koletis oli pühas paigas. Aga pole ka võimatu, et hävituse koletise all mõtles Jeesus lihtsalt linna piirama asunud sõjaväge, mis linna varsti hävitab. Just nii viisi ütleb Jeesus Luuka evangeeliumi 21. peatüki 20. salmis. Edasi ütleb Jeesus nii Matteuse kui ka Luuka evangeeliumis, kuidas sellisel puhul tegutseda. Loen Matteuse evangeeliumi 24. peatükist salmid 16-18. Siis need, kes on Juudamaal, põgenegu mägedesse. Kes on katusel, ärgu tulgu alla oma majast midagi võtma ja kes on põllul, ärgu pöördugu tagasi võtma oma kuube. Jeesus annab oma hoiatuse neile, kes on Juudamaal, mitte otseselt Jeruusalemmas. Jeruusalemm oli sõjavägede poolt sisse piiratud ja tekib küsimus, kuidas oleks sealt olnud võimalik põgeneda. Ühe vastuse sellele küsimusele võib anda järgmine ajalooline seik. Aastal 66 piiras kindral Gallus Jeruusalemma sisse. Sel ajal oli linnas nii kristlasi kui ka juute. Olukord läks millalgi juba nii raskeks, et linn oli alla andmas, siis aga Gallus mingil põhjusel lõpetas piiramise ja tõmbus tagasi Vahemere ranniku poole. Nende taganedes linna kaitsjad ründasid neid ja põhjustasid neile suuri kaotusi. Nii jäi Jeruusalemm ja selle lähem ümbrus mõneks ajaks veel juutide valdusse. Vana pärimus räägib, et Jeruusalemma juutidest kristlastel avanes nüüd võimalus põgeneda linnast välja, ida poole, kus ei käinud sõda nii nagu läänes. Nad läksid üle Jordani idapoolsesse mäestikku Pella linna. Nii on Jeesuse juhtnöörid kiiresti põgeneda päästnud paljud tema järgijad Jeruusalemma hävitamisega seotud õudustest. Loen salmid 19 ja 20. Aga häda neile, kes on lapseootel ja neile, kes imetavad neil päevil. Aga palvetage, et teie põgenemine ei juhtuks talvel ega hingamispäeval. Jeesuse nõuanded on väga praktilised. Talvel põgenemine tähendaks Juuda mäestikus elavatele inimestele mitte ainult külma, vaid ka mudaseid teid ja üldse lisaraskusi. Eriti raske on neil, kes on lapseootel või väikeste beebidega. Raske oleks neil joostes pääseda pakku sõjaratsude eest. Hingamispäeval aga olid linnaväravad suletud, mistõttu ka siis oleks olnud palju raskem põgeneda. Lisaks võivad hingamispäeval tekkida südametunnistuse probleemid hingamispäeva rikkumise osas. Professor Aabeli Saarisalo kirjutab raamatus Jeruusalemm, jos unohtan sinut, Jeruusalemma piiramise katkestamisest, kristlaste põgenemisest sealt ja mainib muuhulgas sedagi, et kristlased põgenesid linnast tõesti hingamispäevale järgneval päeval. See põgenemine toimus oktoobris, mil suvekuumus oli juba möödas, aga talvevihmad polnud veel alanud. Sellest võime järeldada, et kristlased palvetasid nii, nagu Jeesus neil siin palvetada käskis ja nende palvetele ka vastati. Ja ühtlasi näitab see, et palvetamisel on alati mõtet. Isegi seal, kus põhilised ajaloo sündmused on juba otsustatud, nagu ilmselt oli otsustatud Jeruusalemma hävitamine, võivad olukorrad usklike palvete tõttu siiski oluliselt muutuda. Seal muutusid olukorrad nii, et nendel oli võimalik linnast põgeneda ja teha seda suhteliselt talutavamates tingimustes. Nii pääsesid nad hullemast. Loen salmid 21 ja 22. Sest siis on nii suur ahistus, millist pole olnud maailma algusest kuni praeguse ajani ega tule enam iial. Ja kui nende päevade arvu ei kahandataks, siis ei pääseks ükski, aga valitute pärast kahandatakse neid päevi. Jeesuse ajal elanud ajaloolane ja ohvitser Josephus Flavius on kirjutanud teose Juudi sõda. Ta kirjeldab selles raamatus Jeruusalemma piiramist ja hävitamist ja räägib paljudest õudustest, mis seal juutidele osaks said. Näiteks ütleb ta, et Jeruusalemma piiramisel hukkus 1 100 000 juuti. Jeruusalemmas eneses polnud isegi nii palju elanikke, aga kindlasti oli palju neid, kes sinna sõja puhul põgenesid. Samuti oli suurte pühade ajal Jeruusalemmas rahvast tavalisest mitu korda rohkem. Seetõttu võib Josefuse hinnang ka paika pidada. Jeesuse kõne on vastuseks jüngrite küsimusele, millal toimub Jeruusalemma hävitamine ja tema enda teine tulemine. Meile on probleemiks see, et me ei saa alati kindlalt otsustada, millised Jeesuse sõnad käivad Jeruusalemma hävitamise kohta ja millised aegade lõpul aset leidva suure ahistuse kohta. Võime ju küsida, et ehkki Jeruusalemma piiramine ja hävitamine oli kohutav, kas pole samalaadseid asju toimunud inimkonna ajaloos hiljemgi? Ja peame vastama, et loomulikult on ja paljugi. Võime meenutada kas või 20. sajandil aset leidnud õudusi. Meie jaoks on kõige lähedasemad teine maailmasõda, Siberi vangilaagrid ja Saksa koonduslaagrid, kus kõikides on hävitatud palju miljoneid inimesi. Samamoodi on tehtud veel näiteks sajandi algupoolel Armeenias ja sajandi teisel poolel Kambodžas, kui mainida kõige suuremaid ja paremini tuntud juhtumeid. Kõige selle põhjal võime järeldada, et Jeesus räägib mitte ainult Jeruusalemma hävitamisest, vaid ka tema teise tulemisega seotud aegadest ja sündmustest. Midagi selle sarnast, mis leidis aset Jeruusalemma hävitamise puhul, on oodata ka seoses viimaste aegadega. Keegi on iseloomustanud Jeruusalemma hävitamise ja viimaste aegade vahekorda hästi, öeldes järgnevalt. Jeruusalemma hävitamine on ühest küljest viimse päeva märk, teisest küljest aga viimase kohtu algus. G. Stöckhardt. Aga ka viimaste aegade ahistuses annab Jumal siiski oma armu, lühendades seda rasket aega. Ja seoses Jeruusalemma saatusega tähendavad need sõnad seda, et need õudused, kus üks inimene teeb teisele ülekohut, ei saa jätkuda lõpmatuseni. Jumala käes on maailma saatuse ohjad isegi siis, kui toimuvad väga rasked asjad. Sõnad, mis Jeesus siin räägib, ei ole kaugeltki meeldivad, aga nad on väga realistlikud, nad vastavad tegelikkusele. Me elame täiesti ilmselt just sellises maailmas, millest rääkiski Jeesus. Ei ole põhjust loota unistustele inimkonna arenemisest või täiustumisest. Küll aga on põhjust panna kogu oma lootus sellele, mida on teinud Jumal Jeesuses Kristuses. Ehkki Jumal teadis, millisteks õudusteks on inimene võimeline, saatis ta oma enda poja just keset neid õudusi, et avada meile tee tema juurde isegi läbi nende õuduste. Kui jääme tema juurde, siis oleme turvalised ja kaitstud kõige raskemateski olukordades. Tuleb ainult hoolitseda, et me tõesti jääksime tema juurde, ükskõik mis ka maailmas ei juhtuks. Esimene samm on see, et hoiame ustavalt kinni Jumala sõnast.
Suur tänu pastor Aare Kimmelile. Järgmises saates jätkame Jeesuse ettekuulutuste ja hoiatustega tulevaste sündmuste kohta. Mina olen saate toimetaja Gea Täls ning soovin teile taevaisa õnnistust ja taas kuulmiseni.
Piibel kaanest kaaneni.